Baik, bismillah, afwan. Apakah salafi organisasi? Kenapa harus dinamai salafi? Salafi bukan organisasi ya. Ya, salafi itu bukan organisasi. Salafi itu adalah nisbat. Kita kalau belajar bahasa Arab, salafi itu dinamakan dengan nisbat. Kalau ditulis dalam bahasa Arab itu kan salafi. Sin, lam, fa, kemudian akhirnya ya. Nah, ya ini dinamakan dengan ya nisbat. Ya yang berfungsi untuk menisbatkan sesuatu kepada kalimat yang diberi ya tadi. Sehingga makna dari salafi itu adalah upaya dan usaha kita untuk menisbatkan diri dalam semua hal, mulai dari pemahaman, cara berpikir, akidah, ibadah kita, muamalah kita, akhlak kita, kita nisbatkan kepada mereka yang sudah terdahulu. Salaf itu artinya terdahulu. Nah, salaf itu sendiri sudah dikenal istilahnya sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan istilah baru seperti yang dinyatakan oleh sebagian orang yang belum mengerti. Nah, jadi istilah salafi, salaf itu bukan istilah yang baru. Sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah dikenal. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis yang sahih riwayat Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan kepada Aisyah, "Ya Aisyah, ni'mas salafu ana laki. Ni'mas salaf ana laki. Sebaik-baik salaf untukmu wahai Aisyah adalah saya." Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Nah. Kemudian salaf itu sendiri, nah, istilah itu sudah dikenal bukan baru-baru sejak zaman Nabi, Kemudian istilah itu tetap terus dipergunakan di zaman sahabat, zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kalau kita kita membaca kitab-kitab tarajim, biografi-biografi para ulama, itu kita temukan dalam jumlah yang sangat-sangat banyak sekali istilah-istilah seperti ini. Nah, kalau yang dimaksud apakah salafi organisasi-organisasi seperti organisasi yang ada ketuanya, ada bendaharanya, ada sekretarisnya, ada cabang-cabangnya, ketua cabang, ketua wilayah, ketua daerah, ada anggaran dasar, anggaran rumah tangganya, ada benderanya khusus, ada logonya, ada slogannya, kan begitu. Misalkan itu yang dimaksud, salafi tidak seperti itu. Nah, alhamdulillah. Terus bagaimana mengatur salafi ini tuh? Organisasi kan dibentuk untuk mengatur anggotanya. Kan begitu. Ya, jawabannya seperti yang sudah kita dengar dalam daurah dua hari ini. Salafi itu tanpa adanya seperti itu, alhamdulillah sudah teratur dengan sendirinya. Karena yang mengatur bukan orang per orang, bukan cabang per cabang, ataupun pimpinan daerah dan pimpinan wilayah, bukan. Tetapi yang mengatur tadi, Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dengan menempatkan para ulama, sebagai teladan, pemberi nasihat, pengingat. Mereka lah yang memberikan masukan, mengatur. Dan itu pun dengan ketentuan selama nasihat-nasihat dari para ulama tersebut seperti yang kita baca tadi sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kenapa harus dinamai salafi? Nah, memang sebuah keharusan, tidak ada pilihan yang lain. Karena para ulama rahimahumullah, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam banyak pernyataannya, beliau menganjurkan dan memerintahkan kita untuk dengan bangga menisbatkan diri kepada salafi. Kan gitu, kepada salafi, walhamdulillah. Dan ini sudah tersebut dalam kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. Mohon nasihatnya, pernah ada seorang akhwat, aktivis dakwah, berkata kepada kami, tidak ada gunanya banyak catatan kalau tidak dibagi dengan yang lain. Dia seorang murabbi, bagaimana kami menanggapinya? Tidak ada gunanya banyak catatan kalau tidak dibagi dengan yang lain. Ya, kalau gunanya tetap ada. Artinya pernyataan seperti ini, ya mungkin ada sisi nasihatnya, mungkin karena kecewa, mungkin karena sakit hati, sudah minta catatan tidak dikasih. Akhirnya bilang ucapan seperti ini, oh percuma kamu catatannya banyak tidak dibagi. Tapi kalau kita berbicara ideal dan tidak idealnya, memang catatan yang sudah kita miliki ya dibagi. Seperti yang saya jelaskan dalam contoh tadi ya. Ada catatan dibagi. Nah, orang lain meminta untuk mengcopy, jangan ditahan-tahan, bagi. Karena ulama menjelaskan bahwa ilmu itu salah satu caranya agar tetap terpatri di dalam hati dengan dibagi. Nah, kalau ilmu itu dimiliki ya sudah, ilmu itu akan hilang dengan sendirinya. Nah, Ilmu itu salah satu yang membuat ilmu itu hilang, salah satunya ilmu itu tidak disampaikan. Nah, sebab yang lain karena dekat dengan penguasa dan seterusnya. Nah, sehingga wallahu alam bisawab ya. Semestinya kalau kita punya catatan dibagi. Nah, kalau memang ada kejadian seperti ini ya bersabar saja, kan begitu. Jadikan sebagai bahan untuk introspeksi diri. Mohon nasihat tentang virus Facebook yang melanda pondok-pondok pesantren salafi, baik akhwat maupun ikhwan, yang terjadi baik di Jawa maupun luar Jawa, bahkan sampai ke Yaman. Indir ini. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah kalau saya sendiri tidak punya Facebook, tidak punya Twitter, dan yang lainnya tidak punya. Waktunya masih terlalu mahal untuk ngurus yang seperti itu. Ya, sebenarnya harus dilihat dari apa namanya sisi eksternal dan internal si pelakunya ini. Ini membahas seperti ini memang panjang, karena Facebook itu ternyata panjang juga ceritanya. Kita harus lihat dari sisi eksternal dan internalnya, yang perlu diperbaiki dari dalam dan dari luar. Yang saya maksud dari dalam misalkan, butuh difahamkan. Bukan anak-anak saja, bahkan yang sudah tua-tua, jenggotan segala macam itu. Itu ternyata butuh difahamkan. Butuh difahamkan bahwa waktu yang kita punya itu amat terlalu sangat berharga. Kalau hanya dihabiskan untuk utak-utik gitu, lihat update, ada pesan masuk atau tidak, pemberitahuan, tukar-tukar foto. Masih banyak hal yang bisa dilakukan. Coba dulu sebelum ada Facebook, kita bisa hidup dengan tentram apa tidak? Bisa kan ya? Artinya tanpa Facebook pun kita bisa hidup. Tanpa Facebook pun bisa hidup. Ini cara untuk bisnis, Ustaz. Lah dulu sebelum ada Facebook, apakah bisnis itu diem gitu? Enggak. Zaman dulu malah ekonomi tambah mantap sebelum adanya Facebook. Nah, ini yang saya maksud dari dalam tadi, harus difahamkan betul memang. Harus dipahamkan betul, terutama anak-anak kita, santri-santri kita, ya itu butuh sebuah sistem pendidikan yang baik. Dipahamkan waktu itu sangat berharga. Kan begitu. Kemudian apa namanya? Dipahamkan juga bahwasanya Facebook itu tidak ada jaminan keasliannya. Orang buat identitas palsu buat akun Facebook bisa enggak? Kan bisa. Ini sisi-sisi salah satu beberapa contoh sisi yang harus dipahamkan kepada kita yang menjadi pengguna Facebook ini. Nah, sampai sejauh mana manfaat Facebook yang bisa kita peroleh, yang kita dapatkan? Lebih besar mana keuntungan ataukah mudaratnya? Ini yang ditanamkan kepada kita dan anak-anak kita. Nah, ini tugas dari orang tua, tugas untuk orang tua, tugas dari pembimbing dan pengajarnya menanamkan hal-hal yang seperti ini. Kalau hanya diberi nasihat, jangan buka Facebook, jangan begini, masih kurang. Harus ditanamkan. Na'udzubillah, apa namanya, madharat dari Facebook ini sudah kita rasakan. Bukan cuma melanda orang-orang masyarakat umum, bahkan melanda salafiyin sendiri. Selingkuh, na'udzubillah. Santriwan-santriwati mungkin akhirnya jadi pacaran, kan kenal. Ini kan fakta yang tidak bisa diingkari. Fakta yang tidak bisa diingkari. Padahal sudah ada larangan membawa HP, dilarang ke pondok. Ini dan itu dilarang. Tetapi itu tadi faktor dari dalam mungkin harus dibangkitkan lagi. Kita coba pahamkan. Bukan sebatas pada Facebooknya. Tapi pemahaman tentang waktu. Pemahaman tentang madharat. Ini yang perlu ditambah. Kalau faktor eksternalnya dari luar. Sebisa mungkin kita memotong jalur informasi. Nah, sampai kepada anak-anak kita, sampai kepada santri-santri kita. Nah, konsekuensinya pun ada. Kita harus bisa memberikan solusi menggantikan kegiatan berfacebook ria itu. Yang namanya anak-anak, santri-santri kan punya energi yang berlebih. Tenaganya seakan gak pernah habis. Tidak tidur siang pun tetap malam bisa melek seperti ini. Ini kita butuh solusi, silakan dibicarakan dengan orang tua. Dengan anak-anaknya ditanya, kalian sukanya apa, kegiatan itu. Dimanfaatkan energi yang ada. Anak-anak muda itu kan senang dengan sesuatu yang menantang. Buat kegiatan-kegiatan yang menantang misalkan. Mancing bersama. Dalam waktu 10 menit siapa yang dapat 10 dapat uang 100 ribu. Misalkan. Ini kan sifatnya tantangan. Kan begitu. Diberi keterampilan berkayu, diberi apa namanya dasar-dasar ilmu kayu. Ayo, dikasih waktu ini bahannya, ini cara yang ini, saya kasih waktu satu hari, siapa yang bisa buat meja paling bagus dapat hadiah. Itu tantangan anak-anak seperti itu. Ayo, bisa enggak? Bisa enggak? Energi yang mereka punya diarahkan. Nah, energi yang mereka punya diarahkan. Karena mereka anak-anak ini, anak-anak dan santri-santri kita, sudah pernah membaca fatwa para ulama. Sudah, mereka sudah tahu hukumnya sebenarnya. Iya, mereka sudah tahu hukumnya, yang santri-santri kita, anak-anak kita. Tapi tadi perlu pendekatan, perlu difahamkan dari dalam dirinya masing-masing. Kemudian kita mampu memberikan solusi untuk mereka. Nah, dan ini adalah tugas kita bersama. Nah, yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jal memberikan hidayah untuk mereka, untuk anak-anak kita, untuk santri-santri kita, dan kita sendiri yang sampai sekarang masih berfacebook ria. Nah, bukan jarang loh terjadi perceraian karena Facebook itu. Nah, dibilang istri kedua katanya HP itu. Istrinya bilang, "Mas, sebentar." Nah, bukan rambut istrinya yang dibelai. Nah, gitu. Layar tabnya itu dibelai, disentuh. Namanya saja screen touch. Layar sentuh. Istrinya tidak pernah disentuh. Kalau dihitung-hitung berapa kali sentuhan dalam 24 jam, kalah itu istrinya disentuh. Lebih banyak sentuh HP-nya. Istrinya tidak mau kalah, beli juga, beli sama-sama. Tidak mau kalah. Ya, jangan salahkan istrinya, suaminya yang mengajari kok. Nanti anaknya juga ikut-ikutan anaknya. Ih, Abi di pojok ngapain itu? Ya, subhanallah. Anaknya ternyata ngikut abinya. Nah. Bagaimana hukum mengedarkan kotak amal yang disimpan di toko-toko atau di warung-warung makan? Apakah ini termasuk meminta-minta yang tercela? Nah. Ya itu memang seperti itu. Seperti itu memang. Ada beberapa hadis disebutkan oleh Imam Muslim dalam bab tersendiri di dalam sahihnya seperti itu. Nah. Larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta-minta. Nah. Larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa namanya? Untuk mengangkat tangan dalam rangka berharap dari makhluk, dari orang. Kalau alasan itu kan bisa dibuat-buat. Alasan itu bisa dibuat-buat. Asy-Syaikh Mukbil rahimahullah punya kitab tersendiri. Namanya Dhammul Mas'alah. Nah, kiranya tulisan Syekh Mukbil itu sudah sangat dan lebih dari sekedar cukup. Untuk menjawab pertanyaan ini. Dhammul Mas'alah. Beliau bawakan sekian banyak hadis dari Nabi Muhammad SAW yang melarang kita untuk meminta-minta. Apapun alasannya. Nah, apapun alasannya. Kita sendiri mungkin merasa terhina seperti itu. Hina sekali, kumpulkan 1.500 uang receh, nota juga dimasukkan di situ, bungkus baygon dimasukkan di situ. Pas kita buka ada puntung rokoknya. Nah, kalau memang punya keinginan untuk menjadi perantara umat Islam di dalam bersedekah, dalam berinfak, masih ada cara-cara lain yang lebih elegan kan begitu, lebih beribawa, lebih menjaga muru'ah. Nah, kalau sudah seperti itu. Disebut namanya, misalkan pondok saya di Solo, Ma'had Darussalam ya, Pondok Darussalam. Buat kotak tulisannya Pondok Darussalam, alamat Solo. Dimohon bantuannya ini dan itu, dari infak Anda. Orang awam berpikir, ini salafi. Bukan yang memberikan contoh yang baik, malah memberikan contoh yang jelek. Ustadznya membahas tentang sedekah. Ustadznya membahas tentang zakat, infak, dan yang lainnya. Tetapi ternyata mengajari anak-anak, mengajari murid-muridnya untuk meminta sama orang lain. Aduh, malu sekali. Nah, malu sekali. Nah, ya, lebih baik ditinggalkanlah yang seperti ini. Masih banyak cara-cara lain untuk mengumpulkan dana. Sudah. Panitia yang bilang itu. Betul sudah ya? Panitia ya. Cuci tangan ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Dan mudah-mudahan ini bukan pertemuan pertama dan terakhir ya. Atau ingin yang terakhir nih. Ya, mudah-mudahan kita dipertemukan kembali oleh Allah Azza Wajalla, Allah Azza Wajalla dalam kesempatan yang lain. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan dan tutur kata yang kurang sopan serta tutur kata yang kurang berkenan dalam dua hari pelaksanaan daurah ini. Dan semoga Allah Azza Wajalla memberikan keikhlasan kepada kita dan kemudahan untuk melaksanakan dan mengamalkan apa yang telah kita dengar selama dua hari ini. Misal ada salah dalam penyampaian selama daurah dua hari ini, seperti yang disebutkan para ulama tadi, fatruku qauli, tinggalkan ucapan dan pendapat saya. Kalau ada yang salah seperti itu pendapat saya, wallahu a'lam bishawab. Fajazakumullah khairan kepada seluruh panitia, asatidah juga, dan seluruh ikhwan yang telah rela datang dari beberapa daerah. Jazakumullah khairan. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.